Подкасти «Свободи». Чверть з Лукашенком. 1994-2019. Серія Сергія Навумчика, присвячена опошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
Напередодні референдуму, який суміщався з першим туром виборів у Верховний Совет 13-го скликання, кореспондент Радіо Свобода Олесь Ліпай представив пункти погляду на вибори і референдум різних організацій.
Білоруське демократичне об'єднання ветеранів осудило ініціативу Лукашенка про проведення референдуму. У прийнятій з гэтай нагоди заяві яно виказалося супраць референдуму. Ветераны-демократы адзначаюць, у прыватнасці, што правядзенне референдуму па гэтых пытаннях не з'яўляецца першай неабходнасцю, калі ўлічыць агульны стан эканомікі Беларусі, а наадварот, яшчэ больш пагоршыць эканамічнае становішча краіны. Растраціўшы мільярды рублёў з бюджэту Беларусі, ініцыяваны прэзідэнтам референдум, на думку аўтараў звароту, падарве асновы дзяржаўнасці Беларусі і нацыянальнай мовы, стане зневагай сапраўдных гістарычных сімвалаў. У гэты час ад прэзідэнта неабходна канструктыўная праца, а не расколы грамадства па пытаннях рэферэндуму, адзначаюць прадстаўнікі беларускага дэмакратычнага аб'яднання ветэранаў. Не падпісвайце смяротны прысуд беларускай мове, беларускай нацыі, дзяржаўнасці нашай Беларусі. Такі заклік змяшчаецца ў звароце да выбаршчыкаў, прынятым на канферэнцыі Віцебскай гарадской арганізацыі таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Аўтары звароту лічаць, што референдум па пытанню аб наданні расійскай мове статусу дзяржаўнай можа пераўтварыцца ва ўзаконеную расправу над мовай беларускай. Ва ўмовах фактычнай няроўнасці, калі ў дзяржаўнай і ў грамадскай сферах пераважае менавіта расійская мова, вынікі референдуму могуць канчаткова выцесніць з ужывання беларускую мову, лічаць аўтары звароту. Раней з адпаведным зваротам да суграмадзянаў выступіла Рэспубліканская арганізацыя таварыства беларускай мовы. Партыя падтрымкі СНД, якая дзейнічае на Беларусі, лічыць недапушчальным правядзенне рэферэндуму адначасова з выбарамі ў парламент. У адпаведнай заяве партыі адзначаецца, што пытанні, вынесеныя на рэферэндум, які праводзіцца адначасова з выбарамі ў Верховны Савет, пераўтвараюць іх па сутнасці ў выбары па партыйных спісах, супраць якіх так змагалася прэзідэнцкая каманда. Той ці іншы кандыдат у дэпутаты будзе вымушаны канцэнтравацца ў сваёй перадвыбарчай кампаніі на пытаннях рэферэндуму і партыйнай палемікі вакол іх. На думку кіраўніцтва партыі, гэта можа прывесці да абрання расколатага, залішне палітызаванага парламенту, у якім будзе адсутнічаць праслойка незалежных кандыдатаў. З Менску Алесь Ліпай.
На хвалях Радіо Свабода была агучана і ацэнка сітуацыі, якую далі лідары Беларускага народнага фронту.
На гутарцы ва ўправе фронту прысутнічаў Алесь Хмельніцкі.
Першым слова ўзяў Зянон Пазняк. Ён сказаў, што на Беларусі зусім не відаць, што краіна рыхтуецца да выбараў, а многія нават проста не ведаюць, што яны наогул адбудуцца. Больш таго, нават участковыя выбарчыя камісіі не інфармаваныя, якія кандыдаты праходзяць па іх акрузе. Далей Зянон Пазняк паведаміў, што на сойме БНФ быў зроблены аналіз перадвыбарчай сітуацыі.
Сойм прыйшоў да высновы, што уладамі робіцца ўсё, каб сарваць выбары, каб выбары не адбыліся. Хаця выклікае здзіўленне пэўная супярэчнасць такіх дзеянняў, паколькі улады выступаюць за тое, каб адбыўся рэферэндум. Нас непакоіць, што парушаюцца правы чалавека, што парушаюцца законныя правы грамадзян і на агітацыю, і на інфармацыю аб выбарах. І нас непакоіць, што ўсё гэта сведчанне адной палітыкі, накіраванай на стварэнне аўтарытарнага дыктатарскага рэжыма на Беларусі. Не выконваюцца законы, не выконваецца Канстытуцыя. Нават тыя указы прэзідэнта, якія прыняты з парушэннем Канстытуцыі і закона, яны таксама не выконваюцца. Ну, напрыклад, указ аб роўных магчымасцях. Якія ж гэта роўныя магчымасці, калі выканаўчая ўлада отхилила от удела у сродках массовой информации альтернативную политическую силу «Народный фронт». Какие же это ровные возможности, когда выконавчая улада выкористовывая радио и телебачение для пропаганды своей политической позиции и для воздействия на выборщиков.
Далее слово взял Юрий Хадыка и ознакомил присутствующих с выниками незалежного опытания громадской думки по водле пытания, вынесенных на референдум, але поставленных у некольки иншим плане. Згодно выников, на референдум собирается прийти 67% опытанных. По омовному пытанию, так як яно поставлено президентом, збиралося выказаться становча 78% опытанных.
Однако, коли были зададены пытания, чи клопочет вас молная проблема, для того, как высветлить, насколько это острая проблема. Клопочет 38% только, не клопочет 55%. Это в целом по краине. На пытание, чи необходимо выполнять закон об мовах, той, який існує, отказали, так, 40%, не, так само 40%. На питання прямое, у отрозненні прихованого питання, який виноситься на референдум, чи згодны ви, каб була русской мове, нададзен статус державный? Отримано, так, 56%, не, 32%. Супоставьте эти личбы, и вы легко зрозумеете, что 77%, которые собираются голосовать за наданием быцем бы ровного статуса русской мови с белорусской, значит, их только 40%, альбо полова идет свядома на это, а другая полова, 37%, просто не разумея сенса этого питания.
Что дотычется другого питания об интеграции с Россией, магчимого наибольш выигрышного, 77% ухваляют интеграцию. Але из них только 28% отказали становча на питание, что миновито с Россией повинна Беларусь развивать интеграционные связи. За супрацовництво с Украиной, Литвой, Польшей выказались 35%, с краинами далекого замежа 20%. Остатние пытания по символице мают усе шансы не пройти, потому что на пытание, ти хочете вы вертание старой БССРовской символики, так отказали только 33%. Нагадаю, что для принятия решения по водле выников народного голосования необходимы становчий отказ у 50% выпадков, якія представлены у бюллетенях. Далее слово взял Сергей Навумчик, який звернув увагу на заангажаванное освятление белорусскими сродками массовой информации перед выборчей боротьбы и поведомил про звороты до старшини белорусской национальной державной телерадиокомпании Рыгора Киселя.
Сутность у тем, что Народный фронт, как политическая сила, не має можливості виказати свою позицію і по питаннях, які виносяться на референдум, і ми не маємо можливості обвергнути ту дезінформацію про Білоруський Народний Фронт, яка йде із вусно у найперш президента, із вусно у некоторих недобросумленних коментаторів у державних сродках масової інформації. У відповідності з законом об виборах депутатів Верховного Совета і законом об всенародному голосуванні референдумі депутати Пазняк, Баршевський, Навумчик звернулися з просьбою до старшини Національної телерадіокомпанії Киселя предоставить групі депутатів опозиції БНФ у кількості 5 чоловік 45 хвилин промога телевізійного ефіру у суботу 13 мая 95-го года.
Сойм партии БНФ принял ухвалу «Референдум подман народу», у якой дадзена оценка референдуму, говорится об порушении законов и конституции, об манипуляции громадской свядомостью, об расколе громадства, об материальных стратах, якія понесе Беларусь у его вынику.
У якості коментара до власних слов, які прогучали у гэтым радіорепортажі амаль чвэрцьстагоддзя тому, скажу, що ні 45 хвілінов, ні 15 хвілінов, ні 15 секундів, ні навіть 5 секундів депутатам опозиції БНФ телеефір дадзены тады не быў. Пра некаторыя аспекты дзейнасці групы міжнародных назіральнікаў на выбарах і рэферэндуме распавядаў на хвалях свабоды Валянцін Жданко.
У Менск прыбыла група назіральнікаў ад шэрагу міжнародных арганізацыяў. Парламенцкай асамблеі Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Паўночна-Атлантычнай асамблеі і Еўрапарламенту. Назіральнікі будуць сачыць за ходам парламенцкіх выбараў у Беларусі 14 мая. 12 мая, у першы дзень сваёй працы, міжнародныя назіральнікі сустракаліся з кіраўнікамі Верховнага Савету і супрацоўнікамі Міністэрства юстыцыі. Услед за гэтым адбылася іхная сустрэча з беларускімі журналістамі. У часе яе госці з еўрапейскіх арганізацыяў выконвалі ролю рэпарцёраў, а беларускія журналісты адказвалі на іхныя пытанні. Назіральнікаў цікавіла сітуацыя ў сродках масавай інфармацыі Беларусі і асабліва тое, ці адчувае сябе прэса свабоднай, ці маюць права апазіцыйныя сілы адкрыта выказваць у мас-медыя свае погляды і ці ёсць у выбаршчыкаў магчымасць атрымліваць усебаковую і поўную інфармацыю пра кандыдатаў у дэпутаты і пра тое, як ідзе падрыхтоўка да выбараў. На ўсе гэтыя пытанні замежныя эксперты атрымалі ад беларускіх журналістаў адмоўныя адказы. Правда, удзельнічалі ў дыялогу ў асноўным уласныя корэспандэнты замежных, галоўным чынам расійскіх мас-медыя і журналісты з незалежных беларускіх газетаў. Прадстаўнікі масавых дзяржаўных выданняў і тэлерадыёкампаніі ці адмоўчваліся, ці ўвогуле не прысутнічалі. Эксперты з еўрапейскіх арганізацыяў атрымалі досыць поўную карціну таго, што адбывалася ў сістэме масавай інфармацыі Беларусі за апошнія паўгода. Гэта і звальненне галоўных рэдактараў штодзённых дзяржаўных газетаў, і жорсткая цэнзура на тэлебачанні і радыё, і забарона на друкаванне незалежных газетаў у выдавецтве «Беларускі дом друку», і закрыццё перад выбарамі незалежнага 8-га тэлеканала. Ішла размова таксама і пра падзеі самага апошняга часу, для прыкладу, пра сітуацыю вакол другой праграмы «Радыё». Учора, паводле вуснага загаду намесніка старшыні тэлерадыёкампаніі Уладзіміра Ядранцава, была прыпынена праца гэтай праграмы, якая выходзіць у эфір на працягу 5 гадзін штодня. Прычыну забароны стаў плюралізм думак у эфіры адносна прэзідэнцкага рэферэндуму і маючых адбыцца выбараў. Яшчэ раней на беларускім радыё былі забароненыя тэлефонныя званкі слухачоў у прымым эфіры. Паводле звестак, непасрэднай падставай стала перадача з удзелам драматурга Алексея Дударава. Ішла размова таксама пра прапагандысцкі фільм «Нянавісць. Дзеці хлусні», у якім напярэдадні выбараў у грубай паклёпніцкай форме зневажаюцца нацыянальныя сімвалы, ганьбіцца апазіцыя і прапагандуюцца ідэі пра імперскай партыі «СС Белая Русь». Як вядома, фільм так спадабаўся прэзідэнту, што паўторна будзе паказаны па тэлебачанні, а пасля фільма плануецца паказаць яго грамадскае абмеркаванне, запіс якога зроблены і загадзя адрэдагаваны напярэдадні. Міжнародныя назіральнікі цікавіліся і думкай журналістаў наконт маючых адбыцца выбараў. Аглядальнік газеты «Феміда» Уладзімір Холад у сувязі з гэтым выказаў меркаванне, што другі тур выбараў можа ўвогуле не адбыцца, і яны будуць адкладзеныя на няпэўны тэрмін, паколькі прэзідэнту, мяркуючы па яго апошніх выказваннях, зусім не патрэбны дзеяздольны Верховны Савет.
Падкасты «Свабоды». Чвэрцьстагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Серія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.